Har du sett? Real Madrid sin nye gullkalv markerte åpningen av nye Santiago Bernabeu med enda en matchvinnende scoring. Men heimelaget måtte jobbe for poenget. Det samme måtte Barcelona i Pamplona, mens Atletico Madrid satt heime takket være dårlig værmelding.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, 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 detta är La Liga Loca episode 260 av det ordinära slaget med Jonas Jever. Hej.
Big home, big shalom.
Och Magnar Kvalvik, hej.
Hallå Magnar.
Hej, ja. Petter är sjuk. Han har feber och grejer. Där må han få roa kropp och själ.
Det är inte fotbollfeber.
Nej, det är inte den typen, tror jag.
Nej.
Det tror jag är sån här temperaturfeber med sån gradestock och allt det där.
Mm.
Geir Halvor Kleiva skriver «Kleis tror du, eller kleis tror det, de spanske lagene vil gjøre det i sine respektive grupper ute i de europeiske turneringene?» Det må vi prøve å svare på jamt og trutt gjennom denne episoden.
Ok, det skal vi, da må vi huske når vi kommer til lag som er ute i Europa.
Må legge spørsmålet på minne.
Ja, men det skal vi klare.
Jens, hæ?
Kan jeg få lov til å si noe så jeg ikke glemmer det?
Ja.
Veldig kjapt. Vi skulle egentlig hatt smalltalk, det har vi jo ikke nå, så derfor så tar jeg det bare kjapt.
Skulle vi egentlig hatt smalltalk?
Ja, hadde Petter vært der, så skulle vi hatt det. Så jeg hadde liksom forberedt dette til smalltalk-edition her.
Ok, så ja, kjør smalltalk da.
Takk.
Småprat, så jeg liker.
Småprat.
Å si det.
Dette er veldig smått. Jeg var ute og smakte på byens sødme i helgen. Og da var...
Type natt til søndag der da.
Ja, det blir riktig natt til søndag. Og da møtte jeg på to lyttere, som begge gjerne ville fortelle om hvor glade de var i La Liga Loca. Den ene het Vetle, så han møtte jeg på utestedet Javel i Oslo sentrum. Han var veldig glad i La Liga Loca, kom med masse eksempler på podcasten. Og den andre ville jeg skulle faktisk si også etterhånden hans, Martin Lund, som også hadde hørt masse og var stor fan av podcasten, så tusen takk for det, og tusen takk til alle dere som kommer med hyggelige komplimenter til oss, og som lytter, ikke minst. Det var egentlig bare det.
Ja, de trenger ikke, men det kan jo hende at de av og til er inne på patreon.com/laligaloka, eller følg oss på Instagram eller TikTok, eller på Twitter, /X.
Ja, altså, hjertet mitt, jeg blir så glad, jeg, Magne, når du tar disse reklamespotsene.
Jens Olav Strand spør, hvor glad er Magne for at overgangsvinduet er stengt? Problemet er at jeg føler ikke at det er stengt så lenge Saudi-Arabia kan bare fortsette å handle. Så jeg tenker jo både for meg og deg, Jonas, at Sevilla og Valencia er ikke ferdige med å selge spillere, eller slippe spillere enda.
Nej, Valencia. Nej, Sevilla är i alla fall inte färdig med att signera spelare heller.
Nej, det är ju också en ting att det finns så många spelare där ute som inte har kontrakt och som kan signera för vem som helst, när som helst.
Mm-hmm.
Sergio Ramos för exempel.
Sergio Ramos för exempel.
Men kan ju komma tillbaka till det också.
Mycket tillbaka till
nu. Nu är mycket att huxa. Så nu prövar vi att ta det. Kamp för kamp, runde 4, kamp för kamp. Det startar med Cadiz Villarreal 3-1. Sørloth skåret i andra kamp på rad. Villarreal tappte begge. Almeria Celta Vigo 2-3. Jørgen Strand Larsen skåret og endelig og bidrog til Celta Vigo sin første seier for sesongen. Real Sociedad Granada 5-3, sesongens mest målrike kamp så langt, og Real Sociedad sin første seier for sesongen. Real Madrid Getafe 2-1. Nok en gang så blir vi nødt til å snakke om Jude Bellingham, som ble matchvinner på overtid. Alaves Valencia 1-0. Genk ble matchvinner med et selvmål til fordel for Alaves. Real Betis Rayo Vallecano 1-0. William José matchvinner for Betis med det som ble sesongens første mål på direkte frispark i La Liga. Girona Las Palmas 1-0 det året. Herregud.
Det blir mye 1-0.
Skal vi se. Girona Las Palmas 1-0. Porto signerte. Jo, det gjorde han. Porto signerte for Girona like før markedet stengte.
Mm.
Og vart matchvinner rett fra benken for Girona, som på andre plass. Av poeng med Barcelona. Mallorca Athletic 0-0. Mallorca står fremdeles uten seier, og hverken Morici eller Larin har skåret denne sesongen. Atletico Madrid Sevilla ble utsatt på grunn av værmelding om styrtregn, som visst nok aldri ble noe av.
I hvert fall ikke over Civitas Metropolitano.
Ikke akkurat det, nei. Men det vanskelig å spåre seg her byggen.
Det var regn. Det var bare ikke regn der det burde vært regn.
Eller der det skulle være regn.
Der det skulle være regn.
Og Sassona Barcelona 1-2. Lewandowski skåret i andre kamper, og Barcelona har vunnet sine tre siste. Nå tok jeg egentlig bare dette fra HV.
Ja, det høres riktig ut. Det. Barcelona vant over Villarreal sist, da vant de 4-3, så vant de 200 for Cadiz. Første serierunde, så spilte de 0-0.
Ja.
Der var jeg, den kampen var jeg på, så det burde jeg visst.
Ja, det var Getafe det, på Colosseum Alfonso Perez.
Mm, der har det skjedd en andre.
Stemmer det. Men da jeg faktisk gjennom alle 10 kamper, så kan vi jo gå litt mer i dybden på Real Madrid Getafe, kanskje?
Ja, der er det jo det er mye å snakke om.
Ja, man kan ta Jude Bellingham for eksempel. Ja. Han har skåret i sine 4 første kamper, og det er mange som påpeker da at han er den første siden Cristiano Ronaldo som skårer i 4 første Real Madrid-kampene sine. Jeg tror Cristiano Ronaldo han skåret i de 5 første kampene sine med en Champions League-kamp inni der.
Marseille eller noe sånt, Zürich eller Marseille. Jeg husker at det...
Ja, det kan være. Han skåret i sine første 5 kamper, så ja. Der har Bellingham en kamp gjenstående da, for å tangere, og nå det jo landslagsveke og sånne ting.
Han har hjemmekamp mot Real Sociedad neste.
Ja. Der ser du.
Kan det være. Du vet jo aldri.
Og det er litt... Det er jo ikke sånn, altså man bør vel kanskje ikke være helt sånn nervevrak etter at Real Madrid har fått mange skader, men Henrik Marigård kan jo nesten virke litt sånn likevel. Hva ille blir det egentlig i Real Madrid om Bellingham skulle rykke på en skade nå? Det føles litt som vegen til helvete er litt for kort.
Jeg synes det siste der, det siste poeng, det er et godt poeng. Jeg synes spørsmålet før han kom frem til siste poenget der er sånn, hva hvis alle spillerne blir skadet? Ja, nei, da.
Jo, men kanskje akkurat Bellingham er en type skade man ikke tåler.
Nei, jeg er enig i det. Så viktig som han har blitt da, så er jo veien til helvete således kort. Likefullt så tror jeg jo at Real Madrid har hatt maks uflaks da, skademessig med for eksempel Vinicius Junior for eksempel da, som er ute såpass lenge som han er. Og når de da ikke har erstattet Benzema med annet enn Joselu, som riktig nok skåret her.
Ja, Joselu kom inn sist før Vinicius og hadde målgivende passning til Bellingham. Og nå erstatter han Vinicius fra start og skårer. Så altså, okay. Er det noen grunn til bekymring? Curb your worries, eller hva man...
Nei, curb your worries går helt fint. Eller, det er ikke så mye enthusiasm riktig hjemme. Eller kanskje mye enthusiasm på vegne av Jude Bellingham. Og det var jo litt gøy å se at Santiago Bernabeu ble innviet på nytt. Altså nye Santiago Bernabeu, hvis du kan kalle det for det. Santiago Bernabeu Bellingham i mye større grad med tanke på avslutning på da første akt på denne nye storstua. Hvis jeg skal bekymre meg for noe på Real Madrids vegne, så er det at deres fremste målskårer er en spiller som egentlig aldri har skåret noe særlig mål før. Altså Jude Bellingham har ikke vært noen utpreget målskårer, det må vi jo kunne si. At han plutselig har blitt det er jo kanskje en del av det at han selv sier at han er så og så mange ganger bedre enn han var i Borussia Dortmund, men jeg klarer liksom ikke helt å forestille meg at dette skal pågå noe særlig lenger, så det jeg er mer bekymret for er at det er ingen andre som stepper opp, det må jeg ha sagt.
Men nå fikk meg et spørsmål, hvem var det som stilte det da?
Om han skårer 40 mål eller noe sånt?
Nei, altså rett og slett, hvor mange mål skårer han?
Ja, det kan jeg finne ut da.
Jeg tror vi har fått spørsmålet før, men jeg skrev aldri ned hvem jeg tippet.
Jeg har vedkommende, det er Martin André Hansen som stilte spørsmålet i Discord.
Jeg mente det var en gjenganger.
Ja, han skrev, kan dere ha en tippekonkurranse i neste episode? Hvor mange mål skårer Bellingham i løpet av sesongen? Er vel på god vei mot 40 nå? Hvorpå en herremann med navn Magnar Kvalvik svarte, absolutt.
Ja, og man kan ha den type konkurransen.
Ja.
Men da kjører jeg følgende. Mm. Nei, forresten, vi sier et tall. Og så sender du en messengermelding til Petter. Han ikke så syk at han ikke kan svare på det. Hvor mange mål skårer Bellingham? Jeg sier 32. Bare sånn her, han slår bare helt sånn dundrande til. Jeg sier 32.
I ligaen?
Ja.
32 ligamål?
Ja, ja, ja.
Magnar. Magnar.
Magnar. Ja, jeg bare har en enorm tru på, helt sånn bottenløs tru på han er nå.
Ok.
jeg har tippet Atletic Klubb på fjerde plass. Kan vi ha noen andre?
Altså, jeg hadde trodd at jeg hadde copyright på det å komme med sånne helt syke påstander, så der fikk du pling fordi at jeg sendte melding til Petter.
Glemte å sette min telefon på sånn type lydløs.
Vet du hva, det en sånn dag i dag. Vi litt armer og bein innimellom, og det får vi bare leve med. Nå ser jeg Petter har sett det. Oi! Du hadde 32.
Mm.
Petter hadde 16.
Ja, men sant. Den slår jeg.
Men vet du hva? Da går jeg for 24.
Ja, sånn legger det midt imellom.
Ja, ja, funker det. Funker det. Slingringsmålen.
Ja, sånn, det der er sånn, sånn mulighet som man ikke burde få. Altså å kunne tippe sist på den der man burde ha skrevet ned hvert vårt
tal. Ja, burde det.
Men greit.
32 mål, altså?
Mm.
32?
Det der med hva Lewandowski ble toppskåret med forrige sesong, 19 eller noe.
Ja.
Det er ikke sånn denne sesongen.
Nei, du tror det bare blir...
Det blir en skikkelig toppskåret denne sesongen.
Men det må jo da bli Bellingham det da.
Ja, enten han eller Rafa Mir han kan jo score 33 pluss
ja, ikke sant? Ja, nei, men det må være lov det. Nå fikk vi for øvrig en nyhet på Dirran, men den kan vi ta etterpå det kom faktisk en ganske stor nyhet i spansk fotball akkurat nå 17.30
ja, som vi kan ta senere.
Vi skal innom den klubben det gjelder nå etterpå, så vi kan ta det etterpå.
Det er greit. Vi kan først gå innom gjesten på Santiago Bernabeu. For Martin Beivog skriver, «Kleis blir Mason Greenwood mottaken rundt om på de spanske stadionene?» Altså Mason Greenwood, spilleren Saudi-Arabia, ikke ville ha for det de kunne skade landets rykte. Han signerte for Getafe, som ikke har et rykte som kan skades. Eventuelt, som Bordalas sier, «Vi skal hjelpe Mason Greenwood». Blir man et bedre menneske av å komme til Getafe? Tror du Bordalas kan, typen som kan slå i bordet, for eksempel om et år da, og si sånn, siden Greenwood kom til Getafe har ikke begått et eneste seksuelt overgrep.
Skal være sånn prakteksempel. Alle disse spiller, Anthony og sånt, man skal dra til Getafe på sånn rehabilitering. Nei, altså... For å ta det første her, hvordan har han blitt mottatt på spanske stadion? Det vet jo ikke enda, for han har ikke vært på noen spansk stadion enda, i hvert fall oss bekjent. Han har sikkert vært innom Coliseum Afonso Pérez, men det er jo det eneste. Han er ikke begynt å spille enda. Det er vel kanskje derfor han sikkert skal spille og trene i landslagspausen. Jeg så at Getafe la ut en video av at han har fått drakt nummer 12, så de har jo registrert han, og alt sammen er i gang. Hvordan han mottas i Spania, det er litt prematurt, det der, skjønner du, fordi at man har liksom måttet ta for veldig mange andre ting først. Det er mye annet som har skjedd i Spania som man synes er mer viktig enn at Mason Greenwood har signert for Getafe riktig ennå. Det jeg legger merke til er at i alle artikler der Greenwood blir rapportert om og skrives om i Spania, så er det gjerne et avsnitt om hans checkered past med ja, seksuelle overgrep og hvordan den saken har utviklet seg og at han ikke har spilt for Manchester United så lenge fordi dette har pågått. Men det har ikke vært noen som har liksom slått hardt i bordet og ment veldig mye om dette riktig enda. Men det tror jeg kommer. Den tid de for eksempel ser at Rubiales-saken fremdeles ruller og går i Spania, så ville det nesten vært rart om ikke dette dukker opp på et tidspunkt. Og så vil jeg vel egentlig bare si, fordi jeg snakket om dette i Discorden, og jeg synes hele Mason Greenwood-situasjonen er veldig vanskelig å forholde seg til. for vår del, for vi har en podcast om spansk fotball. Vi skal snakke om spansk fotball. Nå Mason Greenwood en del av den spanske fotballen denne sesongen her.
Ja, men kan ikke bare feie han under teppet?
Vi kan ikke det. Vi kan ikke bare late som det ikke eksisterer, eller at han eksisterer. Men jeg synes det viktig at vi i hvert fall anerkjenner at det her noe som har pågått. Jeg synes det viktig at vi anerkjenner at det noen offer i denne saken her, og det fort også kan være at Mason Greenwood selv blir et offer for en offentlig lynsjing av folk, hvilket han allerede har blitt. Og jeg synes også, dette min personlige mening, jeg synes det trist at denne saken her aldri fikk gå gjennom rettssystemet i England, fordi vi får aldri et svar juridisk på om han skyldig eller uskyldig, men det da værmannsen, deg og meg, som blir stående igjen med dømmekraft overfor om han har gjort noe eller ikke.
Men har egentlig ikke dømmekraft.
Men det blir sånn.
Vi blir dømmende.
Vi blir sånn, og jeg synes det ukomfortabelt på en måte, men på en annen måte så synes jeg at det veldig mye i det vi vet om saken, de bevisene vi har sett da. Vi har ikke sett alt tydeligvis, for det eksisterer visst mer enn det vi har sett, men det vi har sett, altså lydklipp og videoklipp og bilder.
Ja, jeg har faktisk ikke sett det.
Nei, jeg har sett det.
Er det sånn som alle har sett?
Veldig mange har sett det. Det forferdelig lydklipp. Jeg vil ikke, for å si det sånn, jeg anbefaler ikke å søke det opp.
Det er så ubehagelig.
Det kjempeubehagelig.
Nei, jeg orker ikke.
Jeg satt på jobb da dette her skjedde, så jeg måtte høre på det. Jeg måtte se videoene, og jeg måtte se alt sammen. Det forferdelig. Grusomt.
Det. Han, for å snakke om, hadde nær sagt noe hyggeligere. Han erstattet Enis Ornala, som jo er langtidsskadet, og Getafe trengte jo noen der, for å si det sånn.
Ja.
Og hvis du skal liksom se på spilleren Mason Greenwood og fjerne alt det andre.
Ja.
Jeg er litt enig med Petter, som sa i vår bonusepisode under lørdagens innspilling på Patreon, at han har en stil som vel ikke helt går som hånd i handske med Getafe.
Det er ikke Jaime Mata, Jorge Molina-versjon du får her, nei. Det det ikke. Men du får en veldig spennende toppnivå til Greenwood. Det jo sensasjonelt. Altså, Mason Greenwood, fotballspilleren, alt for god for Getafe. Sånn det bare. Og så kan vi godt spørre og stille spørsmål rundt hvor god han halvannet år etter at han ikke har spilt noen fotball. Men jeg tror ikke det. Han jo såpass ung for så vidt at kan jo finne tilbake til gammel magi sånn sett. Og så, ja, så får vi se litt hvordan dette her blir. Jeg kjenner at jeg veldig spent på hvordan det her blir. Det må jeg bare få sagt. Jeg veldig spent på hvordan han mottas spesielt i et land som ikke akkurat kjent for å holde tilbake på hets og både, holdt på å si, både av natur eller karakter som går på det ene og det andre. Så jeg er veldig spent på hele Mason Greenwood-året i spansk fotball.
Ok, nå må ikke vi glemme spørsmålet til Geir Halvor Kleiva.
Mhm.
Nemlig Kleis gjør spanske lag det i sine grupper. Nå jeg med på Real Madrid.
Ja. Har du gruppa deres?
Vet du hva? Det den eneste gruppa jeg har glemt å skrive opp, så den må jeg faktisk...
Den kan jeg finne nå for deg med en gang.
Det Napoli, Braga og Union Berlin. Og jeg tenker at akkurat Real Madrid er vel kanskje ikke det laget som bør ha eller har tradisjoner for å ha det vanskeligste gruppespillet i Champions League.
Nei, men så, du gjør det jævlig vanskelig for deg selv veldig ofte.
Ja vel.
Shakhtar, Borussia, Mönchengladbach, Inter-gruppa.
Ja, det hender jeg taper en gruppespillskamp, men altså, her er jeg soleklare favoritter sammen med Napoli, og så lett er det for meg å snakke om denne gruppa, og så bare gå videre.
Jeg ikke uenig.
Du ikke uenig?
Nei. Men det blir gøy, og Bonucci, som har signert for Union Berlin, skal spille på Santiago Bernabeu.
Ja, det er litt moro. Og ellers bare merker jeg meg at det er ikke så mange kjempespennende grupper i årets Champions League. Og fra neste sesong...
Så eksisterer du ikke lenger?
Så eksisterer det jo ikke lenger, for da er det jo bare... Hva er det jeg har valgt å kalle det? Jeg tror sluk. For det at neste sesongs i gåsauget Champions League er en sånn Superliga UEFA kompromiss.
Ja.
SLUK.
Ah, den, ok. Ok, ok, Magne. Den der tar jeg. Det sluk, yes. Nei, men det greit. Jeg, da blir det en Champions sluk, ja. Den det med på det.
Vi kan gå til Pamplona.
Mm-hmm. Ja, det langt.
Ikke bokstavlig, da.
Ja.
Det vann altså og Barcelona 2-1 over Osasuna. Lewandowski ble jo utvist der forrige sesong med samme resultat. Men denne gangen så fikk han spille 90 minutter og scoret på overtid på straffe. Eller var overtid. Det var kanskje ikke helt på overtid.
Det var der han gjorde den der nesegreia si til
ja,
Hilman Sano.
Ja, fikk jo noen kamper ekstra for gestikulasjonene sine.
Stemmer det.
Skal vi se, det var Koundé som skåret først for Barcelona. Chimi Ávila utlignet for Osasuna med kampens lekkeste mål. For Lewandowski da ble felt av Catena, som ble utvist. Ja. Så satt han inn straffen. Er det så mye mer egentlig å si om kampen? Altså, Gavi spilte sin 100. Kamp for Barcelona, og er tidenes yngste som runder 100 offisielle kamper for Barcelona. Mm. Det er sånn type legende, vegen mot legendestatus, kan man trygt si.
Enig i det. Jeg vet at vi har fått veldig mange spørsmål rundt det røde kortet til Catena. Jeg vet det, og så kan jeg være den som sier det, at jeg kjenner at det rødt kort, eller det ikke rødt kort? Jeg vet ikke. Jeg synes hele sitt... Jeg vet at det debuteres i Spania. Jeg vet at det mye greier med det.
Om det rødt kort?
Ja.
Jeg tenker at vurderingen er at Catena velger å ta mann og ikke ball.
Mm.
Altså, han går ikke en gang for ball.
Nei.
Han går bare for å ødelegge Lewandowski sin opplagte skåringsmulighet, og dermed så er det rødt.
Han så ikke ut som han protesterte noe særlig på det heller.
Jeg vet ikke.
Han prøvde å gjemme seg da, det var litt gøy, så du det?
Ja, dommeren måtte leite etter å ha vært ute og sett situasjonen på skjermen.
Han fant ikke Catena, så han måtte løpe litt rundt det.
Men her er en interessant en. Dommer dømte jo straffe, ga Catena gult kort, og Lewandowski var i ferd med å ta den straffen. Da dommer plutselig fant ut at han skulle bort og se på skjermen. Og der hadde det vært nyttig med å kunne høre samtalen mellom videodommer og hoveddommer. For det første man tenker da er at nei, nå er det obestemt seg, det skal ikke dømme straffe likevel. Kanskje det var en hens på Lewandowski i forkant. Men så viser det seg da at det er rødt kort-situasjonen de vurderer på Catena.
Det synes jeg er mest fascinerende med hele den situasjonen der er jo at noe jeg synes det er litt gøy. EA Sports er jo nysponsoren til La Liga. Og det ser du på alle straffesituasjonene. Det er sånn FIFA-straff-filming. Altså sånn selve videoformatet på straffer.
Altså du ser det fra bakskytter?
Det ser ut som det er FIFA-spill, liksom.
Ja, ja.
Som jeg synes er litt gøy.
Som jo er ikke FIFA lenger, det er EA FC.
EA FC, ja. Er ikke det? Ja,
FC 24 blir det jo noe da.
Ja. Esports FC 24. Uansett, så synes jeg det var litt gøy, for jeg trodde at dommeren skulle først ut for å snakke med trenerne. Det var det første jeg tenkte, for det var så plutselig. Det var sånn, plutselig så skulle han ut, og da tenkte jeg, her er det bråk på sidelinja. Men han må jo da helt seriøst ha fått beskjed, jeg tror det er Melero Lopez som var, og jeg lurer på, han må jo ha fått beskjed sånn, du må stoppe, og så er det, og så løper han ut for å prøve å finne ut av dette her på skjermen, da, om det er rødt kort eller ei. En veldig sånn rotete situasjon, ja. I alle fasett.
Rasmus Jakobsen har et spørsmål som jeg tror du liker, Jonas. Okay. Erik er overrasket over hvor lite Barcelona ser ut til å savne Busquets til nå. Svaret ditt er jo nei. Oriol Romeo har jo kommet inn og teker en...
Nei, jeg skal ikke bli ekkel her. Eller jo, kanskje jeg skal det. Nei, jeg synes jo at Oriol Romeo har vært, og forsøkt også Gundogan, da, som de gjør jo litt av den jobben sammen, de to. Men jeg synes Oriol Romeo har glidt fint inn i det Barcelona-laget, og gjør den der jobben som ingen har lyst til å gjøre, defensivt i banen. Altså, sveiper unna, spiller korte passninger, beveger ballen, prøver å ligge som en passningsalternativ hele tiden. Jeg synes han gjør en utmerket jobb I det. Jeg synes, men jeg synes at det åpenbart at de tre på midten virker nesten å være noe mer samlet I arbeidsoppgavene sine enn før, hvor man egentlig bare har sagt at, eller Busquets da strengt har sagt at dette tar jeg, og så gjør dere andre resten. Så jeg synes at Barcelona framstår som et veldig godt lag to tredjedeler I banen, altså forsvaret og midtbanen synes jeg egentlig ser ganske så godt ut. Jeg synes sånn det noen feil det forsvaret, og det ikke spesielt sterkt heller. Vi så I kampen Villarreal, så hang de jo ikke sammen mestparten av tiden. Men sånn overall, så synes jeg de ser ganske greie ut. Men angrepsmessig, herregud, det altså, jeg tuller ikke når jeg sier at jeg sliter meg gjennom Barcelona-kamper, altså. Det dritt kjedelig å se på som regel. Det det, altså. Barcelona, altså mot Villarreal var det gøy. Mot Villarreal var det gøy. Da, men det var gøy på grunn av begge lag liksom egentlig bare dreit I å spille forsvar og bare spille angrepsfotball, helt greit den kampen her, synes jeg var møkk kjedelig altså
men det blir jo mye bedre nå som da jeg hentet inn Joao Felix og sendt ut Ansu Fati til Brighton
det dritgøy det blir I hvert fall nok å snakke om
ja, vi hadde jo det der spørsmålet for en tid tilbake ja. Liksom hva vi synes eventuelt om at Barcelona skulle hive inn eller bytte Joao Felix inn og Ansu Fati ut mm. og ingen skjønte egentlig noe av det jeg tror, jeg tror vurderingen var sånn fra 1 til 1 million hvor dumt var det om vi landet på minst 950,000
det ligger en video ut av dette på alle våre sosiale medier
det. Dette var en sånn Patreon-episode når jeg tenker meg om
mulig, ja, anyways
den grei med utnemte vel egentlig Barcelona til en av overgangsvinnerne likevel.
Det gjorde vi. Og det hadde jo vel litt å gjøre med at for eksempel Joao Cancelo, nei, det var ikke helt droppet, de var på sånn nei. Nok så godt. Men Joao ja. Cancelo kom jo inn her og hadde jo så ut som en forsterkning.
Altså, jo, men altså endelig en høyre bekk.
Ja, ja. Definitivt.
Altså, det jo Sergio Roberto eller en vikarierende Balde på den høyre bekken.
Hvem det de har hatt der egentlig? Jules Koundé har spilt en del på høyre bekken.
Ja, han har spilt mye.
Daniel Alves var der jo.
Ikke så lenge siden faktisk.
Nei, det ikke det. Og hadde noen gode kamper. Serginho Dest hadde de, som de prøvde seg ut på.
Ja, det var enda før igjen. Var ikke det det?
Ja, det var jo Dest og Alves som... ja,
men nå nok ikke noen av de der lenger I alle fall.
Nei.
Og ikke bare har en høyre bekken, men det jo solid.
Ja. Altså...
Hva greia med Cancelo som blir lånt ut sesong etter sesong? Det liksom det superklubben I...
Han røket uklar med Guardiola.
Ja, okay. Det,
det
så
være,
enkelt. Det greit.
Virker sånn.
Ellers så jo Osasuna analyseklubben I Spania. De liksom mer åpne og mer transparente enn de fleste. Og de gikk ut av Europacupa før køppen har begynt. Dermed så det jo ingen spanske lag I konferanseliga enn der røk I playoffen der mot klubbet Brygge. Mens Barcelona spiller Champions League mot Porto, Shakhtar og Royal Antwerp.
Og her må det være lov å si... at hvis det var en av disse klubbene som hadde grunn til å juble og hoppe og skrike og virkelig nyte, så ville jeg si at det var Barcelona. Fordi at den trekningen der, den er grei. Den meget grei. Men så det jo igjen, hvis det et lag som har vist at de klarer å tulle det til, så det jo for så vidt Barcelona. Men de har unngått liksom en av disse megaklubbene, va? Det skal jo sies.
Ja, for de var vel I gruppa med Inter og Bayern forrige sesong.
Og Benfica vel? De endte vel I en sånn skikkelig drittgruppe, gjorde de ikke det?
Nei, altså, ja, altså ja, type dødens da.
Ja. Gruppe type dødens.
Nei, det var sesongen før igjen. Da hadde de Bayern, Benfica og Dynamo Kiev, så ble det nummer tre.
Tre.
Og så hadde de Bayern Inter og etter forrige sesong.
Ja, det ja. De var ikke noen gode mot dem. Jo, nei, det var Victoria Pilsen.
Nemlig.
Det var Lewandowski.
Det var gode nok mot deg.
Ja, Lewandowski skorte hat-trick mot dem. Det husker jeg. Jeg tenker meg om. Victoria Pilsen var det.
Men nå altså, Porto Shakhtar og Royal Antwerp, det vel kanskje den letteste gruppa man de kunne fått, eller ha noen gang hatt, I alle fall I moderne tid. Altså det på en måte lagt så på sølvfatt her nå, etter to fiaskoår da.
Ja, altså jeg mener at hvis de ikke kvalifiserer seg videre fra den gruppa der, så det siste man slukker lyset, altså. Da har de ingenting å gjøre ute i Europa. Men jeg ser at det flere, spesielt inne i vår Discord, som veldig skeptiske til Xavi, og som begynner å bli ganske lei av hans trenerstil og hans spillestil, ikke minst. Så jeg, altså hvis de ønsker å få litt vann på mølla, så må jo i så fall det gå litt dårlig i Champions League. Jeg tror liksom Champions League er litt der Barcelona skal utfordre i år, da. Mm. Den tid de er regjerende La Liga-vinnere, og liksom de store pengene ligger jo i Champions League. Tidens siste.
Det ble altså ikke noe Atletico Madrid mot Sevilla.
Nei.
Falsk alarm.
Det regnet.
Det skulle regne såpass at det var fare for sikkerheten.
Mm.
Og dermed var kampen avlyst. Men det var ikke så farlig for sikkerheten. Eller?
Ikke der i hvert fall. Den kunne ha blitt spilt.
Ja. Men er ikke det litt sånn etterpå klokt?
Jo, også.
Hvis værmelderen bare ikke kunne slå helt fast hvor hen dette styrtregnet skulle komme, så var det vel best å være på sikre sida.
I Norge så har man gjerne det begrepet «la oss vente og se litt». Det virket ikke som de hadde i Spania den gangen her.
Nei, vanligvis så har jeg noe det i Spania.
Ja, ikke i dag.
Men vi kan snakke om både Atletico og Sevilla likevel med. Garnityrknaus spør jeg, hvilken versjon av Ramos kommer vi til å se i Sevilla? Kaptein med stor K og 14 utvisninger i løpet av sesongen, eller får vi en annen versjon av han nå? Han er jo tilbake i Sevilla. Er det helt sånn offisielt og presentert av Sevilla selv?
Det var nyheten som kom 17.30. Sergio Ramos er offisielt klar for Sevilla.
Tilbake etter 18 år, vel?
18 år.
Og hvor gammel er han nå?
Han er ikke 18 i hvert fall. Er han ikke 35 da?
Ja, 35, da, da 36. Jeg en kjapp sjekk på det, mens du svarer på spørsmålet til Garnity Knaus.
Altså, Sergio Ramos for meg er en av disse spillerne som klarer å alltid holde seg i sånn kjempegod form. Og så har han vel selv sagt at han har på en måte inngått en avtale med sin bestefar, sin far og Antonio Porta i det at han returnerer nå.
Mm.
Så det er jo åpenbart at han, når du nevner disse navnene, altså sikkert bestefar og far, som kanskje er grunnen til hvorfor han ble sevista, og så er Antonio Porta og hans beste venn, da tenker jeg at vi sitter igjen med en ganske motivert Sergio Ramos. Og det er litt sånn gøy, fordi du har jo Petter da, som sier at ja, Sevilla har jo manglet en leder i forsvar. Du finner liksom ikke noen mer ledertype på stoppeplass i verden da, enn Sergio Ramos.
Det har manglet en type i forsvar, ja. Faktisk. For han hadde en sånn åpen plass i lagoppstillingen sin for Sevilla. Altså, ja. Hvem skal spille ved siden av Loic Badé?
Ja.
Nå gir det seg selv.
Det gir seg selv.
Han er 37.
Ja, han har blitt så gammel, ja. Ja, nei, men altså...
Men man helder kroppen sin ganske sterk, ganske lenge i moderne tid. Og som du sier, han er jo en sånn... Altså, jeg tror det er ganske mange treningsnarkomaner på dette nivået, men han er på en måte en av de som viser sin treningsnarkomani. Jeg har sett mange klipp han har lagt ut da. Jeg har til og med lett meg inspirere til noen av disse treningsøktighetene som han bruker. I alle fall på spenst.
Ja, det kan jeg... Men Ramos slår meg som en type som... Jeg tror ikke han ville signert for Sevilla hvis ikke han følte han hadde noe å gi her.
Nei, altså... Jeg tror han kommer til å levere habilt på nivå med han der som de hentet fra Bayern og som ikke var noe ting.
Nianzo?
Riktig.
Husker ikke han var der en gang, si, eller er der?
Han der?
Tror han er der ennå. Et eller annet sted.
en eller annen plass i bygget.
Han er der et eller annet sted. Han må,
ja, en eller annen garderob.
Gjemmer seg på kottet et eller annet sted. Nei, jeg vet ikke.
Ellers så solgte jo Atletico, nei, unnskyld, Sevilla, som er fortsatt der, Tecatito.
Ja, det er jo Tango.
Ja, det samme med Papu Gomez.
Mhm.
Spesielt til Tecatito fikk vi jo så lite til da. Det ble noen korona-år. Det er jo korona han heter. Han kom midt i pandemien og greier.
Men stopp podcasten 2 sekunder her nå, Magne. Kom du nå med en skikkelig sånn type Jonas/Petter-vits med koronaår?
Det var ikke noen vits. Jeg prøver ikke å være morsom. Altså, forskjellen på meg at bare, dette var bare opplysning, mens Dikka pleier å vente på latter, som aldri kommer.
Nei.
På sånne.
Nei. Okay.
Nevnte jeg Mariano Diaz som har kommet inn?
Nei, det gjorde du nå.
Ja.
Det men du, kom nå igjen. Det ikke den dårligste overgangen det. Altså, jeg synes jo at Mariano Diaz, som en sånn slags bublære til Yusuf Nesiri og Rafa Mir, som også der, jeg synes ikke det det dummeste man kunne gjøre.
Nei, jeg vet ikke.
Mariano Diaz gjorde jo ekstremt godt for Lyon, husker jeg. Og så ble han kjøpt...
18 mål på 37 seriekamper for Lyon. Det absolutt godkjent.
Jeg vil si at det ganske bra. Og så ble han hentet til Real Madrid, som åpenbart ble hentet tilbake til Real Madrid, som åpenbart en klubb som for god for ham.
Ja, og der var han alt for lenge. 5 år. Helt meningsløst.
Ikke sant? Tjente sikkert masse penger. Og nå skal han spille for Sevilla, som jeg vil si at det en klubb som litt i skikte med Lyon, som statusmessig. Sikkert også på en del andre flater også. Tror det kan bli en kjempekul overgang. Ja. Men jeg, som sagt, jeg tror at han nok der heller for å pushe typer som Nesiri, og kanskje være en type impact-sub da. Kalle en sånn slags litt mer kul utgave av Martin Braithwaite, liksom. Det ikke så dumt å ha sånne typer i laget.
I Champions League så skal Sevilla ryke ut i gruppa med Arsenal, PSV og Lens.
Jo! Ja, skal de det da?
Altså, det siste plasset ut av Europa.
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror PSV og Lens, ja. Altså, ok, Arsenal skal moonwalke videre til neste runde der.
Den er grei, altså.
Mens PSV, ja. Ja, jeg synes ikke det her var så vrint for... Men altså, det er jo, de er jo nesten programforpliktet Sevilla til å ende på tredjeplass her, og...
Det var første side, var ikke det det? Som vinner av Europa-ligaen.
Ja, det var det. Så de fikk en absolutt OK-gruppe, synes jeg. Lens vet jeg ikke helt hvordan det står nå.
Men dette er på en måte, ja, de gruppene jeg mener er spennende.
Her kan det skje veldig mye. Her kan det skje veldig, veldig mye. Jeg tror jo for så vidt at det er 4, 5, kanskje til og med 6 seire på Arsenal. Fordi de er ganske mange hakk bedre enn resten. Men Sevilla kan definitivt ta den andre plassen i den gruppa der. Men det er andre eller tredje plass. Jeg lurer litt på om ikke det er PSV som kommer til å slite mest der.
Som kommer til å slite mest?
Ja. Jeg er ikke så veldig...
Åja, sånn, ja.
Jeg er ikke solgt på PSV Eindhoven, liksom, som en internasjonal slugger. Nei.
Det er greit. Hvis vi tenker...
Men, og vi har glemt en ting, veldig kjapt. PSV, det er vel der Luke de Jong spiller?
Ja, ikke det.
Så det er Luke de Jong tilbake på Ramon Sanchez Pizjuan, da?
Jo, men, ja.
Ikke det happy,
ikke det en eller annen ex-Arsenal-spiller i Sevilla, eller ex-Sevilla-spiller i Arsenal? Skilassi er ikke i Arsenal lenger, er han vel?
Nei, han er vel ikke lenger i Sevilla heller, men...
Nei, for da, han ble jo solgt i Arsenal, og var jo kjempefiasko.
Ja, han var vel en av de der året der Arsenal skulle hente inn masse fjas, husker jeg, da de hadde Park Chu-yong og litt sånn. Men det er jo en tidligere Tottenham-spiller i Sevilla, da. I Erik Lamela, så der har de jo på en måte en potensielt narrativ.
Ja. Altså, forrige sesong ble Sevilla nummer 3 bak City og Dortmund. Akkurat det kan man på en måte godta.
Ja,
mens sesongen før så røykte jeg ut i gruppa med Lille, Red Bull Salzburg eller RB Salzburg og Wolfsburg, og det var jo den gruppa der jeg var favoritter til å vinne, og du og Petter hadde jo Sevilla som favoritter til å bli det spanske laget som kom lengst i Champions League med minst en kvartfinale liksom den sesongen. Sevilla har ikke Champions League tradisjoner.
Nei,
der er de syltynne. Så jeg sender deg på hov og revet ut av den gruppa der. Atletico Madrid, de møter Feyenoord, Lazio og Celtic. Og de røk jo på hov og revet ut forrige sesong i gruppa med Porto, Brygge og Leverkusen. Atletico endte jo helt sist.
Men hva var det du sa da, Celtic?
Det er en gruppa til Atletico nå.
Ja.
Feyenoord, Lazio og Celtic.
Ja, der er det også... Og jeg holdt på sin 4-5-6 seire for Atletico Madrid, men jeg, den Lazio-kampen kan jo bli... Det litt gøy for Diego Simeone, som skal møte sin tidligere arbeidsgiver. Ja, han har jo spilt i Lazio. Nei, altså Atletico Madrid skal videre fra den gruppa, men det kan godt være at Lazio vinner den gruppa. Celtic i Champions League er jeg egentlig ikke noe særlig solgt på. Jeg synes liksom de er en kasteball i den turneringen der hver eneste gang de er med. De er liksom sånn, åh, fantastisk i kvalifisering, og så kommer de inn i gruppespillet, og så blir de kastet rundt på og vrengt opp etter. Det er liksom helt latterlig hvor dårlig de er så fort de kommer inn i Champions League. Så jeg nei, altså, når jeg ser på den gruppa der, så tenker jeg at Atletico Madrid skal videre derfra, med ganske sånn, kan jeg kalle det god margin.
Men vet du, eller har du sett noe om når Atletico Sevilla kan spilles?
Det har ikke kommet enda. Ikke som jeg har sett i alle fall. Jeg kan jo gjøre meg et lite sveip. Om det har kommet noe nytt siden sist.
Jeg kan jo, mens du leter, så kan jeg hoppe videre til neste kamp på mitt program, som er Real Sociedad mot Granada. Den endte altså 5-3.
For øvrig, bare så har jeg sagt det. Yannick Carrasco. Ja. Vi var inne på Atletico Madrid. Ja, ja. Han er i Saudi-Arabia nå.
Ja.
Så han vil da, før han har fylt 30, ha spilt i Monaco, to opphold i Atletico Madrid, Saudi-Arabia og Kina. Det er karriere sin, det.
Ja, han kan rekne som reist.
Det kan vi.
Han er å spille i Saudi-Arabia. Men Real Sociedad, de slo altså Granada 5-3 på Anoeta. Det var Real Sociedad sin første seier for sesongen. Og Kubo, han skåret 2. Han hadde nær sagt nesten 3. Han var jo siste Real Sociedad-spiller på det selvmålet til Granada. Han er nå mest skårende japaner i La Liga-historien. Med 18 mål han passerte Inui. Vi har en rundenspiller-nominasjon her.
Jeg lar meg ikke, eller det er vel sikkert ingen som overraskes over at det er Takefusa Kubo jeg nominerer til rundens spiller. Nå er han for god for Real Sociedad. Alt for god. Han burde ha vært i en klubb som er langt, langt bedre enn La Real, og vært en av stjerne i det laget. Han er altså, hver gang han får ballen så skjer det noe. Han er en hærfører for hvert eneste La Real-angrep, og han er i ferd med å bli den største stjerna deres. Han er jo ikke det, fordi Mikkel Oyarzabal er det. Så enkelt er det.
Og Endre Tengren spør, hvor mye koster han når Chelsea henter han neste sommer?
Ja, nei, Todd Bowleys faksmaskin. Der hører jeg den. Den kommer til å gå varmt neste sommer, og... Hvor mye var det La Real satt igjen med på Alexander Isak? Det var vel 70 millioner euro eller noe sånt nå. Det var ganske mye penger. Det er ikke noe særlig mindre på Kubo hvis ikke det er noen utkjøpsklausul som ikke vi vet om enda. Men der har jo, det er sånn grei faktaopplysning, der har jo La Real har jo kjøpt han fra Real Madrid og også kjøpt vel vekk alle disse videre salgsgreiene. Så han er liksom ren verdi nå hvis La Real selger han. Så det, og jeg tror det kan bli mye penger. Veldig mye penger.
Og dette var jo et oppløftende resultat. Et oppløftende kamp for Real Sociedad, selv om det raknet litt på slutten. Så det leder jo 5-1, og så slapp det inn to litt sånne her, hva skal man si, sånne kjipe mål som...
Ja, men her skal de jo skåre mer. Men de skal jo skåre,
altså at, Real Sociedad, ja.
At Omar Sadiq ikke skårer her er jo et under.
Ja, ja, men sant, resultatet ser litt sånn hockey-siffer ut mens det kunne ha vært utklassing.
Ja, ja, ok.
Mitt poeng da, og Real Sociedad stod jo med 3 uavgjorte før denne kampen, hadde ikke en eneste seier, og trakk i Champions League Benfica Inter og RB Salzburg.
Synes det er en bra gruppe, jeg, for La Real sin del.
Denne synes det er åpen og spennende.
Ja, helt enig. Jeg tror... de må jo åpenbart legge grunnlaget sitt på Anoeta. Der må de jo i hvert fall ha 2 seire, om ikke 3. Og gjerne kanskje stjele med seg en borteseier, for eksempel i Salzburg, selv om det blir vanskelig. Men jeg synes dette er veldig åpent, jeg. Jeg tror ikke La Real blir siste lag i den gruppa her. Så jeg tipper de spiller Europa League... Som for øvrig også siste sesongen det skjer. Det siste sesongen der liksom, hvis du ender ja, på en viss posisjon, så går du inn I en ny... Det skjer ikke til neste sesong. Da det, der spiller du den turneringen du I, og når du ute, så du ute.
Ja, og det vel av kamper. Det liksom...
Det det. Det mye fotball.
Det 10 kamper, eller 8 kamper jeg garantert å spille? Jeg husker ikke.
Det du har garantert 4 hjemmekamper, så det I hvert fall 8 kamper du har garantert I Champions League kontra...
Sluk, mener du nå?
I sluk, ja. Ja du har 8 kamper garantert I sluk, der 4 hjemme. så du kan da tjene litt... Det et pengesluk.
Er du gal? Hvor hen vi nå? Jo, vi på Real Sociedad og der gruppa.
Jeg elsker det litt sånn fullt tilt Magnar her nå. Det veldig bra. Ja, nei, altså, kan du ta veldig sånn kjapp på Granada, og da det var jo en ting som skjedde som var litt gøy. Lucas Boye debuterte jo for Granada, etter at han kom inn som erstatteren for Samu Omorodion, som I Alaves. Han fikk seg en scoring. Brian Zaragoza, som ble værende I Granada, fikk seg en scoring. Så det var liksom... Kanskje de spillerne som Granada tenker helst at de skulle ha litt selvtillit på, de vedlikeholder sin selvtillit, eventuelt får litt ekstra. Så jeg vil ikke si at det var liksom verdens jævligste greie for Granada det her. Det noen positive å hente ut av et 3-5-tap på Anoeta, og det det ikke så ofte der.
Skal vi snakke litt om de norske?
Kan vi vel?
Og deres klubber? Celta Vigo vann jo 3-2 fredagskvelden borte mot Almeria. Det var Celta Vigo og Rafa Benitez første seier for sesongen. Playa skåret 2-0-målet. Mm. Det så ut til å rakne der en stund for Celta Vigo. Det var 2-2 ute I andre omgangen før Svedberg ble matchvinner faktisk fra benken.
Mm.
Men Jørgen Strand Larsen skåret jo endelig da sitt første mål for sesongen, etter å ha inngått et veddemål med Petter om antall mål han skal skåre, eller der vedda vel pleier at han skal skåre 2-siffra, mens Petter ligger på 9.
Ja. Ja, det var vel, vi så dårlige på å skrive ned disse greiene når vi vedder om dette. Så vi, ja, Petter hadde jo ikke det tilgjengelig, hva vi egentlig hadde sagt.
Jeg tror ikke oppgav litt feil tal også.
Intervjuet,
hvis det det... Den episoden du tenker på nå?
Ja, jeg vet jeg hadde den på 2-siffra. Jeg hadde den på 2-siffra, det jeg ganske sikker på at jeg hadde. Og hvis jeg ikke hadde, så får jeg være med Petter og løpe når Playa skal kjøre han gjennom treningsanlegget på Balaidos. Mm-hmm. Men jeg synes han var frisk, jeg. Godeste Jorge Playa. Jeg synes han så spillesugen ut, så ut som han hadde det gøy, så ut som... Han snakket jo med oss om at han ikke likte det å bli liksom plassert litt ute til høyre. Og det ble han jo den kampen her også, men jeg synes han kom mer til sin rett, egentlig, I måten Celta spilte på. Men det har jo noe å gjøre med at han var mer, altså han fikk mer rom og mer plass mot Almeria, spesielt I den første omgangen. Så jeg synes han leverer en kjempekamp, ja. Og vi regner med at det blir fornyet tillit etter landslagspausen også.
Og hans makker, Aspas, spilte sin 310. Primærkamp for Celta Vigo, dermed historisk med flest primærkamper for klubben, men han har ingen mål på de siste 17.
Nei, jeg tror ikke det blir så fryktelig mange flere på han heller. Nå til og med Viljot Svedberg har til og med flere kamper, eller flere mål enn han. Ja.
19 år gammel, spennende svenske.
Han spilte vel knapt I fjor, han. Han ble liksom hentet som en sånn supertalent. Han snakker flytende spansk, for hans far bodde vist I Portugal, eller i det området der.
Men Sørlåte også skårer da for Villarreal, uten at det hjelper deg stort. Villarreal har sin dårligste sesongstart siden 2009, med 3 poeng på 4 kamper. Og det jo stor forskjell da på Cadiz, og Villarreal. Cadiz på 6. plass, Villarreal 15. og det syntes I denne kampen.
Jo det, jeg synes det var... Men det som, en annen ting som syntes var jo at Villarreal spilte jo I sine burgunderdrakter, mens Cadiz spilte I sine gule drakter, som for så vidt naturlig. Men det som ikke så fryktelig naturlig, at på benken til Villarreal så satt samtlige spillere I gule treningsvester, eller treningsoverdeler, mens på benken til Cadiz satte i burgunder treningsdresser. Så altså, de speilet hverandre. Det var helt jævlig å sitte og se på, fordi det var noen som poengterte det i vår Discord, at det var, jeg tror det var Eirik som poengterte det, at det så jo ut som de var, at alle var egentlig på lag med hverandre. Så det var ganske vanskelig å holde tritt med innimellom hvilken benk du satt og så på.
Villarreal spiller Europa-liga denne høsten i gruppa med Rennes, Maccabi Haifa og Panathinaikos.
Ja, det, de er favoritter i den gruppa der.
Er du gal? Mens fra denne kampen, Cadiz Villarreal nominerer Darwin Machis til rundens spiller med sine to mål for Cadiz. Ene var straffe, bør jo sette den selvfølgelig, men det var greit nok. Men andre mål er ganske pent.
Veldig.
Det er en slags Jørgen Strand Larsen-scoring, bare med litt mer større avstand til mål.
Litt mer kraft, vil jeg vel også si.
Ja, det følger med større avstand.
Ja, riktig.
Men altså, runden spiller er Kubo.
Ja, jeg er enig i det. Jeg vet ikke om vi skal innom situasjonen her. Det er jo en ganske sånn fyrig situasjon i den kampen her. Da.
Er det måten Cadiz får straffe på du tenker på da?
Nei, det er vel måten Afonso Pedraza blir utvist på.
Ja, vi kan godt snakke om det, men det er så barnslig. Bare,
ja, men for faen.
Jeg orker ikke å bruke så mye energi på sånn teit.
Hvis det er noen, altså har ingen av oss hatt lyst til å virkelig springskalle Ivan Alejo i munnpartiet, eller? Det er ganske mange som har det, tror jeg.
Ok.
Så Alfonso Pedraza tok...
Så han gjorde liksom...
Han tok den for oss. Det er litt dumt å gjøre, jeg er helt enig.
Litt sånn martyr...
Og jeg tenker at jeg...
Se, han fikk rødt kort da, hvis ikke det er nevnt.
Han fikk rødt kort, ja. Nei, vi er anti-vold i den podcasten her.
Men... Han tok en sånn skallegreie, men det var sånn panne mot panne, og så var han litt sånn der, litt mer sånn rykkete. Det var ikke en skalling, men litt sånn rykkete, og så var han Cadiz-spilleren. Brukte litt tid på å vurdere om han skulle gå i bakken med hånden i
ansiktet. Han begynte å
blø. Gjorde han det?
Begynte å blø.
Nei.
Så det sier vel litt om hvor dainty Ivan Alejo er.
Jeg går, altså, av og til lurer på om jeg går med sånn der liten sånn der McDonald's ketchup på seg i hånden. Så jeg kan bare klemme opp den og sprute opp i panna ved beleilige nedninger.
Sånn der takeaways. Great. I trinne bare for å...
Ja, for det, altså det var ingenting med den situasjonen der som så dramatisk ut for meg.
Nei, jeg er helt enig. Jeg synes...
Men, ok.
Ja, ja.
Jeg må nesten kaste inn handklæ, altså, når... hvis,
litt Heinz ketchup i trynet.
Ja, nei, men det vi ikke har snakket om er for eksempel Alaves Valencia, som endte 1-0 til Alaves, og Chris Robin Eriks skriver «Jenk». Øskakar, er det sånn man sier?
Øskachar, ja.
Øskachar. Fullstendig hjerneblødning, laget straffe, skåret selvmål innen de første 6 minutter av denne kampen der Omama Dashvili redder 2 straffer i løpet av de minutter.
Ja.
Cenk blir så byttet ut i pausen.
Ja.
Så ikke runden spiller han da?
Nei, altså, men jeg synes jo du var jo sliten etter de første 5 minuttene av den kampen å sitte og se på, for her er det jo, det blir dømt et straffespark, som er greit til Alaves, det er jo liksom hjem, det er så tullete utrustning av Mamar Dashvili, og så blir det straffespark, nå er vi nå i det 3. minutt, Kigar siden tar det, Mamar Dashvili redder. Så er det en som har løpt inn for tidlig, må ta et nytt straffespark, Mamar Dashvili redder det også, det går 1 minutt, det er et innlegg fra venstre, som Cenk Özkaşar klarer å geleide eget mål. Det har nå blitt spilt 5 minutter og noen sekunder. Dette er starten på kampen. Det var nok det. Det var liksom nok, bare der. Men nei, altså, Valencia drar til Mendisa Rosa og taper, det visste vi jo alle at kom til å skje.
Valencia tappte alle bortekamper mot nyopprykka lag forrige sesong, og fortsette den trenden denne sesongen. Og så...
Ja. Ja, det var noen som sendte oss, jeg vet ikke om du har den der, men det var noen som sendte oss en oversikt med de 6 neste kampene til Valencia, og det er vel ikke en kamp der de skal vinne. Jeg har den her altså, hvis du vil.
Ja, ta den da. Det er jo fra Lars Christian Eriksen, nei, Chris Robben.
Jeg tror ikke det er Chris som sendte den. Jeg husker ikke hvem det er, men det kan du sikkert finne. Det er i hvert fall, de skal spille hjemme mot Atletico Madrid, der blir vi sikkert tap, eller i hvert fall poengtap. Så skal de spille borte mot Almeria, der taper de. Så skal de spille hjemme mot Real Sociedad, der kan de fort finne på å tape. Så Skal de spille borte mot Betis? Der fikk de riktig nok med seg poeng forrige sesong. Det var jo serieavslutningen I fjor, men jeg tror ikke de vinner. Så skal de borte mot Mallorca. Det sånn typisk Valencia-tap. Og så skal de spille hjemme mot Cadiz. Der burde de I hvert fall ta et poeng, ja, men, om ikke
dette,
tre.
Det jo ikke sånn spesielt. Altså, dette noe et La Liga, en La Liga-fixture-liste. De møter La Liga-lag
ja,
på rekke og rad.
Problemet vel at Valencia egentlig ikke et La Liga-lag lenger.
Nei, det greit. Hadde ikke vært så skremt om det var Segunda motstand, nei. Det greit.
Nei. Men skal sies at her hadde jo da både, eller Amala fikk sine første minutter som Valencia-spiller. Så den jo for de som følger med hjemme.
Eller så kårer vi jo Valencia til det, ja, sammen med Sevilla til sommeren dårligste overgangsmarked eller gjennomføring på det markedet. Men kanskje de taper ytterligere til Sevilla etter at Sevilla har
hentet Ramos, ja.
Hentet litt på gratisen.
Jeg tror faktisk de lagene vi hadde som de dårligste lagene, sånn helt nederst, tror jeg. Jeg lurer meg ikke vi endte opp med Villarreal der også, men jeg tenkte på etterkant at du, jeg og Petter har liksom sagt at lagene våre alle sammen var dårlige på overgangsvinduet. Men Villarreal sin del var jo fordi at de fremdeles mangler en keeper.
Ja.
Så,
og jo i veldig pluss etter alle salget sine.
Så kanskje de endte på den plassen litt over? Ja, det ikke så mye å si.
Vi kan jo avslutte her med Betis. De slo jo Rayo Vallecano som nevnt og skal spille Europa-liga mot Rangers, Sparta Praha og Aris Limassol.
Ja, igjen da, sånn styrkeforholdsmessig så vel den, det vel Rangers da.
Det som litt vanskelig med Europa-liga-kampen jo at det blir spilt på torsdager og klubber litt sånn forsiktige med ikke overbelastet spillere sine inn mot seriekamper og sånne ting. Så jeg litt usikker på hvilken versjon av Betis vi får I det gruppespillet.
Men nå har jo Betis har jo hentet såpass mye at de har jo litt bredd I den troppen der da. Så de kan jo kanskje gjøre noen endringer som ikke nødvendigvis nedskalerer kvaliteten og særlig. Men jeg litt enig med deg. Jeg klarer liksom ikke også... Jeg synes det vanskelig å betrakte hvor gode Betis I en sånn gruppe som det der. Spesielt når jeg ser Rangers, som jeg synes egentlig et ganske bra fotballag. Og så Sparta Praha, sånn halvveis gjenganger I Europa. Og så okay, Aris... De noe der, de også, da. Ja. Det blir heksegryte I Hellas, liksom. Og alle andre ting.
Kypros.
Det Thessaloniki, eller det...
Aris Limassol.
Aris Limassol, ja. Du har jo en Aris I Hellas også,
ja,
faktisk.
Ja, ja, ja.
Så jeg trodde det var de første. Men ok, Aris Limassol, da. Det blir sikkert heksegryte på Kypros også, for så vidt. Jeg vet ikke hvor ille de men anyways, de I gruppa.
La oss ta litt lokko!
Ukens La Liga Locura. La Liga Locura.
Ja, jeg kan godt begynne. Det jo det mye man kunne lokuriert denne runden her, men det en ting som jeg tenker at kanskje litt som forgotten Locura, hvis jeg kan kalle det for det. Vi skal da altså inn I, jeg rimelig sikker på at dette tidenes første La Liga-sesong. Der Real Madrid ikke har en spiller med nummer 9, og Barcelona ikke har en spiller med nummer 10.
Ha.
Det ganske sykt med tanke på de tradisjonene de to klubbene har for de to draktnummerne, så det ingen som god nok, ingen som har nok pondus, ingen som har nok karakter, ingen som stor nok stjerne, ingen som beæres tradisjon, ære for det å bære disse fantastiske draktnummerne.
Tok ikke Mariano Diaz over nummer 7 etter Cristiano Ronaldo?
Der ser du hvor stor Mariano kanskje, Diaz var.
Det har kanskje lært å tenke sånn, nei, nå kan ikke vi kaste sånne byrder på urutinerte skuldre. Ansu Fati tok jo draktnummer 10 og nå en Brighton-spiller.
Jo, men samtidig, det sier jo litt grann om status da, på en del av de I hvert fall angrepsspillerne som I de to lagene. Greit nok når Lewandowski har 9-jern I Barcelona, men Joao Felix fikk ikke 10-jern. Han skal spille med 14.
Skal jeg ta min lokura da? Fra tid tilbake så hadde vi jo den her unge skåringskombinasjonen, det Lamine Yamal som 16-åring serverte Gavi som 19-åring. Mm. Veldig sånn ung scoring. Lurer på om denne gangen fikk den laveste headkombinasjonen. Ja. For i Girona sin scoring så assisterte Jan Couto med hovedet på størrelsen 1,68 til Porto som skåret med hovedet og størrelse 1,67. Så det, du har en assistent som hedder til målskårer og begge er under 1,70. Altså, de er begge lavere enn meg, og jeg er en solklart minste i La Liga Loka-redaksjonen. Og dette, det er ikke sånn at de står fri og hedder umarkerte. De er i duell. Og selv om man kanskje ikke kan kalle det hovedduell per se, men i duell er de. Det var en oppsiktsvekkende lav heddeskåring, synes jeg.
Du ser jo, det er enkelt å se Jan Couto lang vei på grunn av det rosa håret hans. Det er veldig rart at man ikke spotter at han er på veien der.
Ja, kommer på etterskudd der. Men han har vel bra fart da.
Jeg tror for øvrig, dette er jo noe, dette er en sånn ting som Petter er veldig glad for. Altså, Porto spilte jo da Getafe forrige sesong, og hadde da ingen skåringer for Getafe gjennom den hele den sesongen. Signerer for Girona, tilbake i Girona riktig nok. Første kampen i Rediby-byen, eller første kamp tilbake i Girona, scoring.
Ja. Ja.
Så det er narrativet lenge leve.
Ja, men da er jeg ferdig snakket.
Ja, vi tenker at vi skulle komme oss gjennom denne episoden også, Magne. Det er ikke det dumt bare det på en mandag.
Neste gang så må Petter være tilbake.
Nei, må han det?
Slipper juni med noen sånn feberunnskyldning neste...
Nei, altså, jeg tenker at du og jeg... Dette her...
Jo, det går greit. Det går greit.
Er det
Men da takker vi for nå. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da! Moderne medier.